Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Doamnelor și domnilor, a început Școala Cuvântului, continuăm să discutăm despre Iov, despre drama lui existențială, despre întrebările pe care le-a adresat lui Dumnezeu. Discutăm despre toate acestea timp de o săptămână. Vă propun să discutăm despre durerea altora. În ce măsură poți să guști sau să, nu știu, să simți durerea interlocutorului tău? Te întâlnești cu un prieten, îți este interlocutor, stai de vorbă cu el. El vine cu dolianțele lui, cu ofurile lui, cu păsurile lui, cu dările lui și tu îi spui la un moment dat, simt împreună cu tine. În ce măsură ideea aceasta că simți durerea lui este reală? Despre lucrul acesta discutăm în seara aceasta. Vă încurajez să rămâneți alături de noi până la finalul acestei ediții. Bun venit, îi spun domnului pastor Romică Sârbu, directorul Departamentului de Educație în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7.
Bun găsit!
Sărătumla și bun venit, doamna Ialina Badea, redactor la editura Viață și Sănătate.
Mulțumesc de invitație.
Bun venit, domnului pastor Adrian Neagu, director editorial la aceeași instituție, editura Viață și Sănătate.
Bine v-am regăsit.
Suntem la jumătatea săptămânii. Discutăm despre ziua sau momentul în care Iov își blestemă ziua nașterii sale și întrebam noi chiar de la începutul săptămânii, domnule, ce-l determină pe un om să-și blesteme ziua în care s-a născut. Domnul pastor Romică Sârbu spunea, omul are o limită și în momentul în care ajunge la momentul acela limită, își spune durerile, spune păsurile, necazurile și așa mai departe. Până să vorbim despre durerea altora, ce spune Iov despre durerea lui din capitolul care și poartă numele, da? Capitolul 6 din cartea lui Iov, versetele 2 și 3. Ce spune el despre durerea lui? Cum își descrie durerea? Vi se pare o hiperbolă? E ceva real? Dacă îmi vorbești, și cred că așa ne se întâmplă, când vorbim despre durerea noastră, avem impresia că nu e nicio durere în lume cum e durerea noastră. Ce spune Iov despre durerea lui?
De pe margine, ai putea să spui că Iov exagerează, dar e ceea ce el simte, trăiește. Și el spune așa, dacă aș pune suferința mea în cumpănă și pe celălalt taler aș pune nisipul mării, suferința mea ar fi mai grea.
Așa simte el. Nisipul mării.
Exact, așa simte el. Sigur, este o metaforă, dar așa simte el. Cel care suferă are impresia că nimeni nu-l poate înțelege și că ceea ce trăiește el depășește imaginația. Așa trăiește Iov. Pur și simplu, din perspectiva lui, e la capăt, așa cum spuneam în altă emisiune. E la capăt. E o suferință imensă pentru el.
Tot nisipul mării, dacă ar fi să fie așezat pe talere nisipul mării și suferințele și nenorocirile lui Iov, n-ar cântări tot nisipul mării cât cântărește drama lui, suferința lui, necazul lui, cât cântăresc toate acestea. E un fel de lamentație, e un fel de văicăreală ieftină sau e ceea ce simte un om când trece prin astfel de stări?
Văicăreală este, dar nu ieftină. Aici cred că suntem cumva între două atitudini. Un bărbat adevărat n-are voie să plângă și n-are voie să se plângă
de
nimic.
Dar eu nu român. Asta e valabilă doar în România.
Da, și partea cealaltă, mă doare degetuțul, aoleu, ce mă doare, habar, n-aveți cum e să te doară degetuțul, că este nemaipomenit. Ce a simțit Iov e treaba lui, el a simțit mai multe, dar asta mă doare pe mine. Cred că asta era și o expresie. Care e cea mai mare durere? Întrebare. Durerea de naștere, colica renală, colica biliară, durerea de dinți? Nu, durerea mea. Indiferent care dintre astea ar fi, a mea e cea mai mare pentru mine, pentru că o simt eu.
Oricum, trebuie să apreciem că Iov nu se compară cu alții. Nu spune dacă aș spune toată durerea lumii și durerea mea ar fi mai mare, ci compară cu nisipul mării, care e o comparație ce îți permite să arăți durerea ta, dar în același timp să nu te așezi deasupra altora și să disprețuiești durerea altora.
Dar chiar nu se poate să suferim așa la paușal? Să suferim împreună? Nu există suferință colectivă?
Acum, toată suferința e colectivă.
Imaginați-vă.
Ca oameni, noi toți suferim. Unele lucruri le suferim singuri, alte lucruri le suferim împreună. Da? Boala unui copil în familie.
Corect. Tocmai de exemplu ăsta vreau să mă
leg. Dar vreau să înțelegem că totuși, fiind diferiți, având experiențe de viață diferite, ne raportăm diferit la un caz, la o criză și simțămintele noastre sunt diferite față de criza respectivă. Deși toți suferim diferit.
Dacă ar fi să mergem la oncologie, să vizităm pe cineva, Doamne ferește să fie cineva drag, și să îți vezi prietenii, rudele, nu știu, pe cineva apropiat, să-l vezi că suferă acolo și are dureri cumplite, tu nu suferi? Adică nu încerci și tu să intri în pielea lui, să...
Sigur că suferi, însă suferința ta e diferită. Tu suferi sufletește, te doare, însă el suferă fizic. Mi-aduc aminte când tatăl meu se apropia de moarte, avea cancer la plămâni și la un moment dat el mi-a spus mie, mă doare așa de tare încât am vorbit cu Dumnezeu și am spus, Doamne, decât așa mai bine să mor. Deși el tot timpul a luptat pentru viață, nu dorea să moară, însă suferința era așa de cumplită încât a spus, i-am spus Domnului, mai bine să mor. Mai bine să mor. Așa că gândiți-vă, doi oameni au mâna în ușă. Unul strânge, țipă și altul se uită, zâmbește puțin și spune, rezist. E aceeași suferință, o percepem diferit. O percepem diferit. De aceea nu suferim la paușal, așa, în colectiv, ci suferim în parte. Chiar dacă trecem prin aceleași evenimente. Eu sunt unic, suferința mea e unică. Eu o trăiesc, eu o simt.
Când vorbim despre limita suportabilității, știu că Pavel spune la un moment dat în 1 Corinteni 10, 13, nu v-a ajuns nicio încercare, nicio ispită, nici... Da, pe Erasmus înseamnă și ispită și încercare, da, sub formă de suferință, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să suferiți peste puterile voastre, ci împreună cu durerea, pregătiți și mijlocul să ieșiți din ea, să o puteți răbda. Îmi spunea cineva, la momentul discuției era într-un scaun cu roți de vreo 14 ani și îmi spunea, domnule, omul se botezase, îl acceptase pe Hristos, intrase în apa botezului. Îmi spunea, este prima seară în 14 ani când m-am odihnit și eu să dorm cap cu adă o noapte, fără întrerupere, și a fost noaptea după botez. Dar simt că Dumnezeu îmi dă mai mult decât pot. Adică nu mai pot. Simt că de pragul ăsta nu mai pot să trec. Întrebarea este, suferința mea, indiferent cât de mare ar fi, poate mai mare decât a lui Iov și mai grea decât tot nisipul mării, totuși nu este îngăduită de Dumnezeu și El știe cât putem suporta?
Din punct de vedere medical, fizic, fiecare om are pragul lui de toleranță, să zicem așa, față de suferință. Sunt oameni care au o sensibilitate mai mică și pot să suporte agresări fizice mai mari, cu mai multă ușurință, decât alții care la o simplă zgârietură au o reacție teribilă. Și asta ține de structura omului, de gene, de ce a moștenit, de cum e el alcătuit. Cred că tot așa există și un prag de suferință psihică. Unii pot să ducă de temir cum mai poate să ducă omul ăla atâtea și le duce și are putere și să zâmbească și să spună, Domnul mă ajută, mă ține de mână. Și altul la un lucru mult mai mic, la o câtime din suferința aceea, capotează și zice, nu mai, pentru mine nu mai e cale, nu mai pot. Cred că în sensul acesta, cel care ne-a făcut și ne cunoaște și moștenirea genetică și mediul în care am crescut și capacitatea de a suferi, se îngrijește ca niciodată suferința pe care cel rău dorește să o aducă asupra noastră să nu depășească pragul de suportabilitate.
Îmi vine în minte acum două personaje din Scriptură, Pavel și Sila, bătuți, cunuiele, prinși, legați în lanțuri și apoi au și picioarele în obezi sau în butuci. Și picioarele cele erau strânse de... Și ei cântau, dormeau, Petru la fel, dormea în temniță. Deci oamenii ăștia au putut și alții la încercări mult mai mici nu pot și capotează așa cum spuneați dumneavoastră.
Capotăm nu pentru că nu avem putere sau că Dumnezeu nu ne dă putere. Capotăm pentru că alegem să ne încredem în puterea noastră, alegem să nu mai continuăm să ne ținem de mâna lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu este cel care ne dă putere să trecem prin încercări. Nu El aduce încercarea în viața noastră, nu El aduce necazul în viața noastră. Uneori sunt situații pe care Dumnezeu le îngăduie ca să învățăm o lecție. Alteori sunt lucruri pe care, cum spune un autor creștin, Dumnezeu nu le poate împiedica, pentru că asta ar însemna să împiedice libertatea celorlalți. Vă dați seama, dacă Dumnezeu ne-ar păzi de toate relele posibile, atunci ceilalți n-ar mai fi liberi, cei răi care ar vrea să ne facă răul. Dar ce este extraordinar este că în ciuda acestor încercări, și unele dintre ele sunt la limita absurdului, adică una este că ai o durere de măsea sau o colică renală și mai stai la pat, te mai odihnești, înveți că nu poți să le faci pe toate, mai apelezi și la alții. E una, și alta este un abuz în copilărie, alta este, eu știu, o violență fizică
constantă.
Din partea cuiva constantă, da? Un viol. Nu poți să spui că lucrurile astea le îngăduie Dumnezeu ca să-ți mai dă o lecție, ca să te învețe ceva. Dar în ciuda acestor necazuri pe care cel rău le aduce asupra noastră și pe care pare că Dumnezeu nu le poate opri fără să oprească libertatea celorlalți, Dumnezeu vine și îți dă putere ca să le depășești de acolo, din locul unde ești, să te ridice deasupra lor. Pentru că, la urma urmei, suferința este limbajul tuturor oamenilor. Toți oamenii suferă. Și Dumnezeu, în harul său, ne ia de mână și ne ajunge să trecem peste suferința asta.
Ideea de suferință, suferința umanității sau, știu eu, durerea omenirii, sunt expresii legitime, ele pot fi utilizate în materie de vorbire sau, în contextul discuției noastre, ele nu și-au locul? Suferința umanității, durerea omenirii, e în regulă? Le putem folosi în materie de vorbire sau ar trebui să facem abstracție de ele?
Eu cred că există un soi de suferințe colective. De exemplu, acum până să se dea căldură, toți cei din sectorul în care nu s-a dat căldură pe țevile de calorifere au suferit, fiecare în felul lui. Dar a fost un inconvenient pe care l-au avut de suportat toți, da? E mare eticheta de suferință, să-i zicem mai puțin suferință. Dar cred că în felul acesta toți suferim, ca să zic așa, din cauza poluării. Sunt niște lucruri, niște chestii generale.
În general,
din cauza unui război,
sau
a unui cutremur, toți cei care sunt afectați suferă, însă fiecare reacționează în felul lui. Deci, dincolo de fondul acesta general, există reacția fiecărui individ la aceiași factori de care aduc suferința.
Cred că există o doză de subiectivism și în aprecierea suferinței. Când spun nu mai pot, chiar nu mai pot? E posibil să mai pot? E posibil să mai pot. Însă dați-mi voie să vă spun, e dificil să vezi un om la capătul suferinței. Ce înseamnă capătul suferinței? Eu înțeleg că înseamnă moartea. Gata, nu mai sufăr. Am găzut, am capotat, am murit. Eu cred că Dumnezeu îngăduie nu pentru că îi place, ci pentru că în această mare luptă, conceptul marei lupte ne ajută tare mult. E nevoie să se vadă unde duce păcatul, unde duce depărtarea de el. El nu-și dorește, el suferă împreună cu mine, pe el îl doare. Însă el îngăduie, pentru că nu suntem doar noi care vedem. Vedem. Mă uit la el, văd că a suferit, e rău, deci în lumea asta e rău. Însă, gândiți-vă că sunt alte lumi în univers și văd istoria lumii noastre și prin istoria lumii noastre Dumnezeu vaccinează întregul univers pentru veșnicie, ca să nimănui să-i mai vină în minte gândul de a se depărta de Dumnezeu. De aceea eu am încredere în Dumnezeu. El știe foarte bine ce face. El știe foarte bine ce face și cred că nu îngăduie o suferință mai mare decât aș putea. Însă noi de obicei spunem, plăsnesc? Dar nu plăsnesc. Merg înainte, dar nu plăsnesc. El are încredere.
Și pentru că suntem la rubrica durerea altora, domnule, putem încerca sau nu putem încerca? Bun, putem empatiza, dar putem să simțim și să avem aceleași senzații pe care le are cel ce suferă? Răspunsul este că nu, da, din punct de vedere științific. Acum vă rog să acceptați această provocare. A suferit Iisus Hristos pentru toată umanitatea, pentru toată omenirea, a luat toate durerile asupra Lui, a luat toate necazurile asupra Lui. Se poate? Că observ că la noi nu se poate. Adică eu nu pot să iau suferința dumneavoastră, pot, nu știu, să încerc un proces de empatie. Nu pot să simt ce simte domnul Romică Sârbu și invers. Acum reiterez întrebarea. Iisus Hristos a luat toate necazurile și boalele și chinurile și durerile și suferințele noastre asupra Lui? Că Scriptura așa spune.
Dacă așa spune Scriptura, înseamnă că așa a fost, pentru că Iisus nu a fost eu. Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat special ca să vină și să ia suferința noastră și să o poarte El, ca noi să fim siguri că El, Dumnezeu, știe cum este. și că El, Dumnezeu, nu își dorește ca oamenii să sufere. Și dacă chiar suferă, oamenii să știe că parte din suferință o poartă împreună cu Dumnezeu și că Iisus le-a purtat durerile toate. Eu cred că Iisus a luat durerile noastre, mai ales că știm că El nu a murit, răstigniții mureau după timp îndelungat și așa, ori la El, El a murit de durere de inimă.
De inimă rea.
Da. De prea mare apăsare a păcatului și a suferinței. Deci este clar că El a murit din cauza suferinței pe care ne-a luat-o nouă.
Nu El a produs suferința, deci a murit nu. Pentru ce produsese El, ci exact. A luat asupra Lui, s-a încărcat cu toate
cu
și
noastră.
A murit de inimă rea.
Da. Gândiți-vă la lucrul ăsta, un medic, te duci la el, te tratează și el nu suferă. Dar Biblia spune că atunci când Domnul Hristos vindeca pe bolnavi, ca zice, s-a împlinit Scriptura care zice a luat asupra Lui boalele lor. Deci era efectiv un schimb în care vindecarea însemna de fapt că Hristos lua boala asupra Lui. Ce ar fi pentru un medic să ia asupra Lui toate bolile pe care le tratează?
Ar fi acum culmea ca domnul Romica Sârbu să aibă o altă opinie.
Nu, mă gândesc la un lucru.
Vă rog.
Care este apogeul suferinței? Pentru că Iisus a luat apogeul suferinței, adică se înglobează totul. Dacă ai ajuns la apogeu, ai luat totul. Apogeul suferinței este despărțirea de Dumnezeu. Dumnezeu este speranță. Atâta vreme, indiferent cine ești, ce credință ai, ce religie ai, dacă crezi în divinitate cumva, ai speranță. Dar când Iisus a spus, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Atunci și-a dat Duhul. Inima Lui s-a frânt, pur și simplu. Moartea Lui nu se poate egala cu moartea mea. A murit de moartea a doua, care a însemnat despărțire de Dumnezeu. În felul acesta, Iisus a luat cu adevărat suferințele noastre, în punctul cel mai de sus. Le-a dus până acolo. Eu nu o să trec pe aici, sper, niciodată. Că eu cred în El, voi fi salvat și nu voi trăi niciodată simțământul că sunt despărțit de Dumnezeu, decât cei care resping.
Și o întrebare, eu zic că e de bun simț. Dacă nu putem să luăm suferința semenilor noștri și nu putem nici măcar cu unghia să luăm din povara asta, de ce suntem încurajați, și Scriptura o face, să alinăm suferințele altora? Cum aș putea să aline o suferințele altora de vreme ce eu nu pot să iau din suferința altora?
Cred că există și alte mijloace de a alina fără să o luăm. Luatul suferinței se mai face cu medicamente acum. Într-un fel. Însă de multe ori un cuvânt bun, o dovadă de înțelegere, o mângâiere, alină suferințele foarte bine. Noi putem să spunem sau să facem așa cum au făcut prietenii lui Iov în prima fază. Când au venit 7 zile, au stat lângă el și au tăcut. Cred că și tăcerea. Am o prietenă cu care am o înțelegere. Câteodată îmi spune, trebuie să-ți spun ceva. Și eu am așa momente în care am nevoie să mă descarc, să îi spun. Și ea îmi spune din start, n-am nevoie să-mi dai soluții. Dacă îți vine în cap vreo idee, e ok, spune. Dar nu-mi trebuie soluții.
Simt doar nevoia
am nevoie să spun cuiva. Am nevoie să spun cuiva. Cred că Dumnezeu ne-a dat și darul acesta, în afară de uitare, ne-a dat și darul acesta de a ne descărca, spunându-i altcuiva. Și dacă este o ureche binevoitoare, care știi că simte cu tine, este o relație între părinte și copil. Părintele simte durerea. Mama mea mă cunoștea după pas când eram tristă și după voce. Puteam să cânt sau să fac nu știu ce, ea știa bine, tu zâmbești acum și îmi spui fel de fel, dar spune ce ai pe suflet. Deci există, sau am lucrat ca asistentă și odată o mămică, când m-am dus să fac injecții copilului ei de vreo 2 anișori, mi-a spus, asta e injecția cu numărul 107, parcă. Era oricum un număr peste 100, trecut nițel de 100. Și eu am zis, e clar, toate injecțiile astea au trecut, cele astea au trecut prin inima mamei. Nu pot să spun că mama aia n-a suferit cu copilul. Nu i-a luat suferința lui, dar a avut suferința ei. Cred că asta este cu durerea altora. Eu nu pot să iau durerea altuia, dar pot să îi arăt că îmi pare rău că el suferă. Că de fapt suferința noastră ce e și când plângem un mort. Ne pare rău că nu mai e lângă noi, că nu-l mai avem să ne ajutăm cu el, că am pierdut iubire, căldură, înțelegere, ajutor material, fel de fel. Până la urmă, jalea de asta este, dacă stăm să ne gândim. Când e plâns un om care a scăpat de suferință murind, de ce îl plângem? că el acum s-a liniștit și ok, dar nouă ne lipsește că era acolo cineva în casă la care te duceai și îi spuneai oful. De multe ori noi ne plângem durerea noastră când plângem pe altul, dar atunci când avem înțelegere pentru suferința cuiva și când simte că suferim din cauza că el suferă și ne doare, că simțim în sensul acesta împreună cu el, chiar durerea însăși mai pleacă un picuț.
Foarte interesant exemplu. Mai sunt și alte exemple. Dincolo de a fi lângă persoana care suferă de, nu știu, nu a dat sfaturi, ci să taci și să fii acolo. Dincolo de exemple astea, mai sunt și altele.
Cred că, concret, putem să facem ceva. Doamne, te pot ajuta cu ceva?
Corect.
Pot să fac ceva pentru tine. Sunt aici pentru tine. În loc să spun te înțeleg, simt și eu. E fals. Chiar nu simți. Chiar nu poți să înțelegi cum e, dar poți să faci ceva. În loc să spui, du-te, satură-te, te...
Da, încălzește-te.
Mai bine, exact. Mai bine cu pâine, atât pot să fac. Stau cu tine, îți pun o compresă rece pe frunte, atâta pot să fac eu. Dar fac tot ce pot. Sunt cu tine, sunt împreună cu tine.
Sau când vezi 10 copii într-o familie, iartă-mă, Adi, 10 copii într-o familie care nu au acoperiș deasupra casei pentru că acea casă e impropriu numită așa, plouă prin ea, nu au condiții. Poți să faci ceva să alini suferința celor copii? Dacă au burtica lipită de spate, poți să faci ceva să...
Poți să mergi la frigiderul tău?
Alini suferința celor copii?
Poți să bagi mâna în buzunarul tău? Să-l plătești pe cineva să le repare acoperișul? Poți să faci ceva. Nu poți face totul. Nu le poți da o masă super. Dar poți să dai o bucată de pâine. Poți să faci ceva.
Foarte.
Sau te poți ruga. Exact. Am în minte un exemplu foarte proaspăt. Un coleg de-al nostru a trecut trece printr-o situație dramatică. Cineva din familia lui a trebuit să sufere o operație foarte complicată și am auzit că pastorul care era mai apropiat de el și care l-a ajutat în perioada asta, în tot timpul operației a stat cu el într-o cameră din spital și s-au rugat. Toată perioada asta, cât a durat operația, s-au rugat și când s-a terminat, medicul a spus extraordinar, am simțit că a fost altceva, a fost o altă atmosferă, am simțit că cineva îmi coordona mâna ca să nu greșesc, era o operație pe creier, destul de complicat, am simțit prezența lui Dumnezeu aici. Poate că pastorul respectiv ar fi putut spune, uite, v-am dus la spital, v-am oferit aici posibilitatea să găsiți un medic priceput, de acum Dumnezeu cu voi. A stat cu ei, s-a rugat cu ei și, din câte știu, operațiile acestea complicate nu durează un sfert de oră. Stai să te rogi ore în șir, să vii înaintea lui Dumnezeu. Poți să faci, dacă vrei să faci ceva, poți să faci. Poți să-L ajuți pe cineva, de-aia zice, compasiune. Ducem durerea împreună.
Discutăm despre durerea altora, nu poți să o iei, dar poți să o alini. Cred că asta este concluzia studiului nostru. Nu spunând ca Iacov, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă clăuzească,
ci
băgând mâna în buzunar, făcând ceva, întreprinzând ceva în mod concret ca acea suferință să fie alinată. Mulțumesc pentru prezența noastră, vă aștept cu drag și mâine. Dragi prieteni, Mântuitorul ne spunea în Evanghelia după Matei, capitolul 25, că atunci când se va întoarce, El va proceda exact așa cum procedează un păstor care desparte oile de capre și va spune celor mântuiți, iubiți și protejați de El, veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția cerurilor, pentru că am fost în temniță și ați venit pe la mine, am fost bolnav, ați venit să mă vedeți, am fost gol, m-ați îmbrăcat, am fost român, mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete, mi-ați dat să beau. Și interesant că mântuiții vor întreba, când ți-am făcut, Doamne, toate aceste lucruri? Pentru că ei n-au contabilizat nici măcar un pahar cu apă. Și Mântuitorul răspunde, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, uneia dintre cei mai neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Așa că aveți posibilitatea să alinați suferințele altora. Nu puteți să le luați durerea, dar măcar puteți să alinați suferința făcând ceva concret pentru oamenii care trec prin drame existențiale. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire mâine. La revedere!